Milí posluchači Svobodného vysílače, dnes si budeme dál vyprávět o tom, jak na západní Ukrajině se v moci a vlády zmocnili po konci první světové války Poláci a jakým způsobem se tam chovali k původnímu ukrajinskému obyvatelstvu. Tady je třeba podotknout, že jsme teď v kapitole, kde se hovoří o vystěhování a internaci lidí, zejména teda z té střední třídy, z dělanců, s cílem právě likvidovat tuto skupinu obyvatel Ukrajiny. Takže za páté, inženýři Vjačeslav Mališevský, Šechovič, Paclavský, který byl nakonec vysvobozen. Za šesté, lékaři doktor Ovčarský, doktor Kurovec, doktor Vozdecký, doktor Petruševič, doktor Trestnovský, doktor Sinkevič, doktor Safian a další. Za sedmé, stav všeho druhu úředníků, ředitelů, gymnaziálních profesorů, podúředníků, například N. Stefanovič, Kolody, Sechovič, Ustianovič a Krysa Nasada a Jarema, ředitel licea a Sabat, gymnaziální profesor je Bilinský, ředitel M. Marko, úředník Ukrajinské banky Žukovský, inspektor obchodní komory Zahajčevič, revident drah Stefanišin, oficiál doktor N. Sabat, ředitel gymnázia Murin, ředitel národní školy Navrocký, farář a školní inspektor Ščirba, Lev a profesor gymnázia a jiní. Za osmé, ženy. Koza Nebičeva, žena státního sekretáře, Kalnovičeva, žena inženýra, Nižankovská, Kryskovská, Drozdovská, Michalecká s mužem a jejich malé děti zůstaly doma bez ochrany. Anastázia Vidiová se šestitýdenním dítětem, Anastázia Zvirová s pětiletým synem, Anna Zelená se šesti malými dětmi, Staruchová, žena bývalého poslance a mnoho jiných žen s dětmi od 2 do 10 let. Někteří z internovaných byli pak puštěni na svobodu, ale dalšímu internování a zavírání to nebralo konce. Někteří na intervenci 4-dohodové mise byli propuštěni na svobodu, za to však dvojnásobný počet opět byl Poláky internován. Dne 1. září 1919 zavřeli faráře Karpinského z Ostrovia, Michala Celského, Lopatinského, učitelku Obuchovskou ze Strusova. Dne 6. září 1919 faráře Mochnackého z Trebovly, dne 10. září 1919 katechetu Durbáka, Blachatku, Kaštana, Luckova, faráře Volianského z Ostrova, soudního radu Černavského, profesora Čajkivského, Vitického z Kolomie, z níž někteří odsouzení polním soudem DOJK internování, zejména kněží Mochacký, Voltanský, Korol, Vinický, profesor Cedula. Čortkově sedí ve vězení 100 Ukrajinců a 27 Židů. Ve vězení polního soudu ve Lvově sedí kněží M. Baričko, Prýma, Olinik, dne 20. září 1919, konfinován po druhé doktor Vasil Levický a jiní. Začena a do vězení dopravena ve Lvově sestra Červeného kříže z Oleksivna. V Samboru začen soudní rada z Čerbaťuk, smrtelně nemocný, řídící školy Silecký, 80-letý stařec, doktor R. Skibinský v Dembilni, profesor Zaleský, profesor Meriniak v Brestu. Dne 17. září 1919 z Husjatina zavřeno 115 Ukrajinců, 200 Ukrajinců z Bobreckého okresu. A tak to pokračovalo dál. Uvádíme jen některé doklady o těch nekonečných a nesčíslných násilností a muk tělesných i duševních, které trpí a snáší náš ukrajinský národ pod jarmem polských pacifikátorů. Teď si chvíli budeme povídat o tom, jak to bylo v některých vesnicích. V Babině, okres Sambor, zbyli polští vojáci Feďu Tovarnického, vytáhli ho na silnici, obrátili vzhůru nohama a byli zvířecím způsobem kolbami tak, až smrtelně onemocněl. V té samé vesnici polští důstojníci sebrali a zavřeli všechny rolníky a děti do školy a týrali je, byli a plivali po nich. Vzali 18 zemědělců jako rukojmi. Přitom nešetřili ani malých dětí, například syna z Petricha zbyli do bezvědomí. V Berežanech konala se dne 6. září 1919 se svolením okresního hejtmana za přítomnosti komisaře první schůze ukrajinského komitétu za cílem, aby poskytnuta byla pomoc obětem tohoto bezpráví. Po schůzi zatkli četníci všechny přítomné, mezi nimi čtvrtinu žen, a vedli je v zástupu na četnické velitelství, kde byli drženi přes 3 hodiny a odsouzeni ku konfinování. Ve Viktorově v okrese Stanislavov zbyli polští legionáři Mikolu Samilu tak, že ležel přes 2 měsíce těžce nemocen. Ve Vinikách v okrese Lvov zatkli Poláci faráře Hirňáka, svázali mu ruce a nohy, hodili na vůz a vezli do vězení. Polští vojáci znásilňovali tam ukrajinské inteligentní dívky, kromě těch, které se mohly vykoupit 5 000 korunami. V Hanevičách svázali polští vojáci dětem ruce, hnali je na louku, poručili jim pásti se na trávě a pak hnali je jako dobytek k řece píti vodu. V Rabině, okres Dobromil, odsouzen starosta ke 150 ranám na hajkou a ve 3 týdnech rozsudek vykonán. Takhle bychom mohli zase pokračovat dál. Samozřejmě je tady toho spousty. Ta kniha vznikla s tím cílem, aby tehdejší době, aby okolní svět viděl, co se na té západní Ukrajině skutečně odehrává. A musíme si uvědomit, že to byli Poláci, že to byla polská armáda, polské četnictvo a konec konců i polská vláda, která tato zvěrstva tam organizovali a páchali. V květnu 1919 v nemocnici na Politechnice zemřeli 2 ukrajinští důstojníci. Když na jejich pohřeb přišli ukrajinští kněží a ukrajinská inteligence, polský důstojník se šavlí v ruce rozehnal přítomné pod záminkou, že žádného pohřbu nebude. Když se účastníci rozešli, polský kněz pohřbil mrtvoly. Při všech jiných pohřbech ukrajinských vojáků zakázala polská policie úředně ukrajinským kněžím konat řecko-katolické ceremonie pohřební. Takže vidíte, že to šlo skutečně do genocidy. A dnešní doba je velice nazrálá podobným věcem. Podobným věcem, protože, jak jistě to sledujete, svět se dostává do horečných křečí, takových, které pravděpodobně vyvolají pohyb. Velký pohyb milionů lidí, národů na planetě. Je to způsobeno 2 věcmi. Za prvé velkou chudobou, ale hlavně ta příčina největší bude nedostatek pitné vody. A národy se budou stěhovat za zdrojem pitné vody. A je otázné, jak dalece se s tímto Evropa vyrovná. Takže to jsem vám uvedl pár příkladů z toho, jak se to tam dělo. Teď se budeme vracet teda zpátky do toho, co je psáno v té knize, abyste pochopili smysl té knihy, proč vůbec byla napsána. O násilnostech spáchaných na zajatých možno napsat i celé knihy. Polská vláda nedodržela smlouvu uzavřenou mezi ukrajinskými a polskými válečnými stranami ze dne 1. února 1919 ohledně zacházení se zajatými a internovanými. Taktéž nedodrželi dodatečnou smlouvu ze dne 11. března 1919, kterou obě strany uzavřely v přítomnosti delegáta švýcarského komitétu Červeného kříže. Pobodání, plivání, násilnosti, posměchy, rabování, moření, hladem a dokonce zavírání po všelijakých temných a mrazivých děrách, plných nečistoty a zápachu, to vše nemá konce. Seznamy příběhů z polského zajetí jsou přeplněny hrůzou. Svědek nadporučík Markov Jazovský sděluje, že když on a praporučík Jurzinský z 21 vojáky dostali se u Lvova do polského zajetí, byly jim především polskými vojáky sebrány hodinky a peníze. Pak stáhli z nich oblek, byli je do obličeje a týrali. Vojáci polští a kolem jdoucí zasypali je nejsprostšími nadávkami jako lumpové, vrahové, zastřelit a tak dále. V brigitkách ve Lvově prohlíželi je polští vojáci ještě jednou a sebrali jim vše, co ještě při sobě měli a odvedli do smrdutých, vlhkých a špinavých vězení. Do celý vlhké, temné, bez postelí vykázané pro 8 osob uvedli jich 30, kdež byli drženi přes 21 dnů. Strava bídná a trpěli hlady. Za jediné slovo nespokojenosti stýrali kapitána Bilinského a vyrazili mu 3 zuby. Ze špíny, vlhkosti a nedostatku vzduchu v těchto podzemních vězeních šířila se epidemie, obzvláště pak skvrnitý tyfus, odpravující mnoho lidí na onen svět. Další takový svědek, poručík Ivan Ryží, kterému se podařilo uprchnout z polského zajetí v Dombě, sděluje, že zacházení se zajatými a internovanými vypadalo následovně. Když jsem byl chycen a veden ulicemi Lvova na korpusní velitelství, slyšel jsem ze všech stran výkřiky Poláků. Nač vesti toho lumpa, pověsit ho. Na velitelství oloupili mě o všechno, co jsem měl u sebe a po sepsání protokolu odvedli do důstojnické cely. Ve špinavé cele plné smetí ležel na posteli sprken zbyté doktor Sinkevič. Vedle něho seděl farář Horošovský ze Zbojsk a praporčík Jarosík a několik důstojníků Židů. První noc jsem přeležel na stole, na což jsem musel profousovi dobře zaplatit. Podplácení je tam už národním zvykem. Jídlo nemožné, nikdo je nedal ani do úst. Špína všude k nepopsání. Spousta lidí onemocněla, někteří zemřeli. Lékař se tam ani neukázal. Naše rolníky od nahájek oteklé drželi po několik dní ohladu ve sklepě. Zase bychom mohli pokračovat, ale to nemá smysl a není to smyslem ani čtení této knihy. Aby byly jaksi naplněny úkoly, které dostali vojáci a policisté na západní Ukrajině od své vlády, museli zřídit několik internačních a zajateckých táborů. Takže řekneme si, jak to vypadalo v jednom takovém táboře internovaných a zajatých v Dombiu. Je to veliký, 3 kilometry od Krakova vzdálený bývalý rakouský tábor vojenských zajatců, kde v čase světové války se nacházelo 1200 zajatých Rusů a pak i Italů. Nyní nachází se tam několik tisíc internovaných a zajatých Ukrajinců. Baráky většinou jsou dřevěné, obklíčené vysokým dřevěným plotem a 4řadovým ostnatým drátem. Kolem plotu a u každého baráku je hustě rozestavěna stráž. V barácích určených pro internované není oken ani ventilací. Jsou tam holé pryčny ve 2 řadách bez slámy a bez pokrývek. Není dovoleno vycházeti z baráku ven. U vchodu stojí stráž. V létě je nesnesitelné vedro, v zimě zase chlad. Internovaní a zajatí chodí roztrhaní a polonazí, hladoví, zesláblí, se zapadlými obličeji. Vyhlíží jako mrtvoli. Ráno dostávají sběračku černé teplé vody, černé kávy a 1/4 černého chleba. V poledne trochu řepné nebo brukové polévky. Jiné stravy nedostávají. Není divu, že lidé umírají hlady a skvrnitý tyf a úplavice šíří se tak, že denně umírá 30 až 40 osob. Nemocné posílají do nemocnice do Krakova, kde jich většina také zemře. V táboře nachází se spousta ukrajinské inteligence jako poslanci, univerzitní profesoři, duchovenstvo, úředníci, advokáti, lékaři, gymnaziální profesoři, učitelé, zajatí důstojníci. Nikdo nesmí z tábora vycházeti ani vcházeti. Veškeré návštěvy a spojení s vnějším světem je vyloučeno. Pošta podléhá přísné cenzuře, časopisy se nepropouští. Za nejmenší provinění zavírá se do zvláštních vězeňských cel. Za prchajícími stráž střílí a podaří-li se někomu prchnouti, musí dobře stráž podplatit. S internovanými a zajatými zachází se zvířecím způsobem. Nikdo nemá ani haléře u sebe, všechny peníze jim byly odebrány, z domova zásilky jsou zapovězeny. Proto není divu, že při takovéto stravě jsou všichni odsouzeni k vyhladovění. Každodenně velký počet zajaců ženou do Krakova škrábati bláto, tlouci kamení, zametati ulice, kde šovinistické obyvatelstvo na ně plivá, nadává nejsprostšími jmény a posmívá se jim. Dne 3. června 1919 dopustili se polští vojáci pogromu v táboře v Ukrajincích. Stírali více než 700 zajatých kolbami, nahajkami a železnými pruty. Stalo se to takto. Velitel tábora, polský kapitán Krokovský, před válkou to byl soudce v Sokolu, povolal k sobě polské vojáky a nařídil jim tancovati v táboře až do večera příštího dne, což znamenalo bití internované a zajaté Ukrajince. K večeru ukázalo se v táboře ještě před nočním signálem zvětšení polské stráže. V ruce každého vojáka nacházel se železný prut nebo pletená nahajka. Na znamení vrhli se do baráku na bezbrané lidi a každého nemilosrdně zbili, přičemž nešetřili ani žen, ani malých dětí. Příštího dne ve svém programu pokračovali dále a obětí zvířeckého jejich postupování byl šikovatel Moskovič, který byl těžce zraněn. Musíme však podotknout, že nikdo nebyl vyslýchán a nevede se žádné vyšetřování. Takže takhle to vypadalo v táborech. Tady se mi hrne do hlavy myšlenka, jak to, že zrovna v tom Polsku byly ty dva vyhlazovací tábory, Treblinka a Osvětim a Majdanek, vlastně tři. Že by to bylo proto, že oni už to uměli tak dělat, protože tam byly stejné podmínky v těchto vyhlazovacích táborech. Úplně stejné, akorát rozšířené o to, že tam byly ty plynové komory. Tak a dostáváme se k závěru té knihy. Rozšiřování lží a zakrývání pravdy. Aby zakryli zvířeckost a násilnosti a zbudili nenávist polské veřejnosti proti Ukrajincům a rozohnili je k pochodu na svých jako směrem na Halič, do Cholmsko a i do Volině, aby dále nejen před světem ospravedlnili se z divokého loupežného tažení, ale i pařížskou mírovou konferenci obelhali a vymohli na ní udělení mandátu ve východní Haliči pro udržení pořádku, pustili do ruchu ve všech zahraničních tiscích a kromě toho i v denunciačních listech do Paříže celý zdroj lží a pomluv o bolševismu Ukrajinců, o nepořádku v kraji, o násilnostech na polském národě a o smyšlené zvířeckosti ukrajinské armády, jmenujíce ji jako hajdamáckou bandu. Veškerý polský tisk byl každodenně přeplněn smyšlenými a nepravdivými zprávami o zvířectví, týrání, pogromech a násilnostech divokých hajdamáků na chudém, bezbraném polském národě. Lži a pomluvami dosáhli Poláci svého cíle, poštvali celou veřejnost proti Ukrajincům v Evropě a na čtyřdohodě vynutili dovolení zaujmout celou východní Halič až po Zbruč a zavést v okupačním území polskou administrativu civilní. Díky materiální podpoře čtyřdohody Poláci začali hospodařit na ukrajinské zemi jak neomezení despoti. Z celého moře lží a pomluv vybíráme zase jen pro ilustraci několik. Na začátku listopadu 1918 po zabrání Přemyslu Poláky zavřeli a internovali tito několik set Ukrajinců. Při intervenci předseda Ukrajinské nacionální rady v Přemyslu domáhal se vysvobození internovaných, odvolávaje se na to, že Ukrajinci v čase své vlády nikoho neinternovali. Polská nacionální rada projevila neochotu, ale dle smýšlené zprávy podané deníkem ilustrovaný kurýr Gazieny, že Ukrajinci měli oběsiti v zákopech ve Lvově 72 Poláků, musela osvobození internovaných Přemyslu zdržeti. Ačkoliv ona zpráva se nezakládala na pravdě a byla prostou smyšlenkou internování neosvobození, ale poslání do tábora v Dombí. Za druhé, polské časopisy široce se rozepisovaly, dokonce jednotlivě přinášely i fotografie jakéhosi Poláka, kterému Ukrajinci měli uříznout jazyk, vydloubat oči vyříznout kříž kůži na čele. Dokonce arcibiskup Bělčevský ve svém pastýřském poslání zmínil se o tomto případu, než prozatím obmyšlená nešťastná oběť ukrajinského zvířectví, jakýsi polský pán zanedlouho se objevil ve Lvově úplně zdráv a prohlásil, že vůbec nebyl internován, jen konfinován Ukrajinci ve Stanislavově. Konfinován to znamená prověřován. Za třetí, rozšířená Poláky zpráva v Kolomii, že doktor Maričák, pak začený polskou milicí, prý zabil rumunského vojáka, se objevila lživou. Za čtvrté, pro shromáždění důkazů, jako kdyby Ukrajinci Poláky týrali, Poláci sami převlekli mrtvoly padlých Ukrajinců do šatů polských legionářů, zúmyslně trupy zohavili a fotografovali, pak se široce rozepisovali polské časopisy o tomto strašném díle Ukrajinců, ilustrující svoje články těmito fotografiemi. Čtyřdohodová mise vyslala v červnu 1919 do Drohobyče a Borislavy komisi, aby prozkoumala polské násilnosti páchané na Ukrajincích, dovolila Polákům sestavit komisi z 5 Poláků, 3 Židů a 2 Ukrajinců. Rozumí se, že vybraní takoví Ukrajinci, kteří Polákům byli nejvhodnější a šli jim na ruku, kteří žádnou účast na veřejném životě nebrali a ještě k tomu jednomu z nich, faráři Ličinskému, vyhrožovali represáliemi, kdyby se jen něčeho odvážil proti Polákům nepříznivého vyznati. Rozumí se ovšem, že takováto komise nemohla přinést Polákům špatného vysvědčení. Takže v závěru, co asi tak můžeme ještě říci. Touto knihou, krví psanou, stavíme Polsko před soud celého kulturního světa a žalujeme na ně, že spáchanými zločiny a násilnostmi nad Ukrajinci zašlapalo na ukrajinské zemi Haliče nejprimitivnější právo člověka, stanovy mezinárodního práva a všechna ona práva, která vybojoval a požíval ukrajinský národ v této zemi. Obžalováváme polskou okupační vládu, úřady a polskou armádu. Za prvé, ze zvířeckosti a přestupků v čase vedení války, vraždění zajatých ukrajinských důstojníků, mužstva a členů ukrajinského Červeného kříže, týrání, násilnosti, tlučení, odírání zajatých, násilné odvádění Ukrajinců do polské armády, vymáhání vojenské služby od ukrajinského obyvatelstva. Za druhé, z nelidského zacházení se zajatými a internovanými. Nedodržení smlouvy ze dne 1. února 1919 a 11. března 1919, uzavřené v záležitosti zajatých a internovaných, zanedbávání sanitních poměrů v táborech, katování a týrání zajatých a internovaných vyhladověním, neposkytování lékařské pomoci, zákaz přispěti k pomoci internovaným, rabování v barácích nebo loupení v čase transportu, obleků a obuvi. Za třetí, z ohrožování života a zdraví ukrajinského obyvatelstva. Vraždy a bití neslýchaným způsobem nevinných osob ukrajinského civilního obyvatelstva, znásilňování žen, bezprávné provádění zatýkání brutálním způsobem civilního obyvatelstva, potahování k zodpovědnosti z politické práce za ukrajinské vlády ve východní Haliči. Za čtvrté, ze svatokrádeží a štvanic proti řecko-katolické církvi. Ničení a zneuctívání ukrajinských kostelů a oltářních rouch, vraždy, zatýkání, znásilňování ukrajinského duchovenstva a civilního obyvatelstva, nucení k vystoupení z řecko-katolické církve a znemožňování vykonávání náboženských obřadů. Za páté, z pronásledování ukrajinského tisku a řeči, zakazování vydávání a tisku ukrajinských časopisů, ničení a konfiskování ukrajinských tiskáren a strojů, zakázání ukrajinské řeči ve všech úřadech. Za šesté, ze znemožňování veřejné národní výchovy, nepřipouštění ukrajinské mládeže na Lvovskou univerzitu, sesazení ukrajinských profesorů a lektorů z téže univerzity, hromadné vypovídání ze služby a nepřijímání do služby veškerého učitelstva, polonizace ukrajinských národních škol, rekvírování školních budov pro vojenské účely, ničení ukrajinských bibliotek, tedy knihoven, a dokonce i ukrajinských školních učebnic. Za sedmé, zpronásledování ukrajinských bank a ekonomických spolků. Omezení výplat pro Ukrajince dle usnesení ze dne 28. listopadu 1918, zadržení činnosti ukrajinských spolků, kooperativních institucí, bank a ekonomických organizací. Za osmé, z ekonomického ruinování ukrajinského obyvatelstva. Nakládání velikých kontribucí bez příčiny na ukrajinská města a vesnice, nekonečné rekvírování a konfiskování obilí, šatstva, hospodářského inventáře i peněz, vypalování ukrajinských osad, nucení k bezplatné robotě na polích polských velkostatkářů, přinucení vesnic k bezplatnému vydržování oddílu armády, stěžování cestování a ukrajinského obchodu. Za deváté, z bezohledného ničení sociálního života, zakázání schůzí a poučených přednášek, zdemolování zařízení okresních klubů a družstev, dokonce i dobročinných organizací, siročinců a klášterů, překážení ukrajinskému obyvatelstvu při výdělku na živobytí. Za desáté, z brutálního ničení kulturních výtvorů ukrajinského obyvatelstva a ukrajinské inteligence, ničení výtvorů uměleckých, historických pomníků a knihoven, vyloučení a nepřijímání ukrajinské inteligence do úřadů v Haliči, odsouzení ukrajinských rodin k vyhladovění a internování úřednictva. V této knize fakta, která jsme uvedli na důkaz vyšší obžaloby, fakta nebývalá v historii kulturního světa, dosvědčují polskou zhovadilost a zločinnost, které páchány byly na bezbraném a nevinném ukrajinském obyvatelstvu východní Haliče. Uvádíme jen nepatrnou část hrozných skutků, které se spáchaly v našem nešťastném kraji od začátku okupace nepřátelské polské armády. Poněvadž nebylo možno vyšetřovat zločiny ve východní Haliči, není možno učinit úplný obraz hrůz tohoto pekla, připraveného ukrajinské zemi polským národem. Ale pevně věříme, že přijde čas, kdy všechny zločiny a násilnosti se objeví v plném světle. Zde máme co činit nikoli s jednotlivými fakty teroru a násilnosti z činy nezodpovědných orgánů, vlády a jednotlivců, ale i s promyšleným postupem celé polské veřejnosti, která si usmyslila využíti vhodné chvíle ke zničení a vykořenění ukrajinského elementu východní Haliče. Toť strašný obraz, jež se vynořuje před naším zrakem. Jakoby na posměch principům demokracie, pokroku, humanity, mezinárodní spravedlnosti a práva k samostatnému existování všech národů, Polsko svým hrozným ničícím způsobem postupujíc proti ukrajinskému národu ve východní Haliči, se chlubí ještě, že je povoláno vykonávat i mandát spojenců. Polsko samo po tolik let ujařmené ozbrojeným tlakem demokracie Západu obdrželo konečně svobodu, teď však kořistí z první náhody proti svému sousedu na východě vystupuje se zbraní v ruce, toť krvavé do nebe a o pomstu volající rouhání proti všem zákonům pravdy a spravedlnosti, které se dnes všeobecně hlásají. Toť nesmazatelná skvrna na snahách po osvobození samého Polska. Žádné vytáčky a falšování pravdy není z to jí smíti. Ukrajinský národ ve východní Haliči po rozvratu starého Rakouska ohlásiv svůj stát a zároveň spojení se svým národním kmenem, neuvažuje nad páchanými násilnostmi, nadále stojí na principu své samostatnosti a spojení všech svých zemí. Toť princip zakořeněný v nejtajnější hloubce srdce každého Ukrajince a Ukrajinky. Tento svatý princip nenechá si žádný z duše vytrhnouti, všelijaké trhání živého ukrajinského těla, nějaké tvoření umělých kordonů, rabování rodné zemi, ukrajinský národ považuje a vždy považovat i bude za násilnost páchanou na jeho organismu a bude neúnavně v každý čas a bezohledně bojovat i za osvobození z nepřátelského jha. Zároveň jeví se uvedený stav nezhojitelnou ranou Evropy, která se věčně bude jitřiti a bude střediskem věčných vojenských komplikací. Nemůže být klidu v Evropě, dokud nad miliony ukrajinského národa povládne zuřivý, bezlítostný nepřítel, nemůže být klidu, pokud princip mezinárodní spravedlnosti nebude úplně rozřešen. Naší knihou chceme tedy apelovat nejen jako lidé s klidem, nýbrž i k svědomí celého kulturního světa a tím způsobem zadržeti fyzické muky, které nyní trpí ukrajinský národ pod polským režimem. Chceme touto cestou jako legální představitelé svého národa obrátit pozornost všech kulturních států a zodpovědných činovníků za zločiny páchané Poláky na křivdu strašnou svými následky dokonanou odevzdáním ukrajinského národa do rukou odvěkého nepřítele Poláka. Zločiny i křivdy, které jistě vyvolají někde odvetu a stanou se příčinou nového požáru Evropy, neučinili se včas konec zločinům a nenapraví se těžké křivdy. Takže to jste slyšeli něco, co jste možná nevěděli, to jsem ani já nevěděl, a zaujalo mě to, protože když jsem si v hlavě srovnal řadu těch věcí, které následovaly po tom, čím si Evropa musela projít a čím si prochází i v současné době, tak se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal v úvodu, že národy Evropy skutečně jsou nepoučitelné. Nedokázali se nikdy poučit z chyb, které udělali, z útrap, kterými prošli, obětí, které museli položit na oltář vlasti a ty chyby znova dělají. Je to jenom proto, že není vnitřní síla v těch národech překonat onu nacionální ideu a hledat společnou řeč, na základě které by se mohlo zamezit těmto excesům a žít v Evropě jako ve spořádané společnosti suverénních, skutečně suverénních národů při respektování práv těch druhých, těch sousedů. Pak samozřejmě bychom nepotřebovali nákladné armády, nemuseli bychom zbrojit, cpát velké peníze do toho, abychom nějakým způsobem dokázali někomu, že se ho nebojíme, protože to už by prostě nebylo třeba. Ale aby se tohle, co jsem teďka řekl, vůbec mohlo uskutečnit, pak by se musela především změnit funkce peněz. Protože všechno, co se v posledních 2000 letech tady na této planetě a zejména tedy v Evropě, nebudeme se dívat dál, dělo, to všechno bylo motivováno penězi, mamonem, kdy peníze, které ztratily svoji původní funkci platidla, tedy prostředku směny něco za něco, se staly zbožím a samozřejmě ve spojení s úroky povýšili lichvu nad zákon a ti, kteří hromadili a hromadí tyto peníze u sebe, se vlastně stávají vládci všech národů v Evropě. Bez rozdílu. A je jedno, kdo v současné době v tom, kterém národě vládne. Jestli je to levá partaj, pravá partaj, střední partaj nebo někdo úplně jiný. Všichni, kteří se nějakým způsobem podílejí na řízení a vládách v těchto zemích, musí plnit přání, pokyny, možná dokonce i rozkazy právě této skupiny finanční oligarchie, židozednářské, která vládne svět. Takže lidstvo má jenom jednu jedinou šanci. Vzít jim tu moc, když se zvrátí funkce peněz tam, kde byla v tom 3. století před Kristem. Popřemýšlejte o tom. Život, vážení, je skutečně velká hra. Někdy se vymyká i pravidlům, která jsou pro ní postavena, a pak už není naděje. Ono totiž není ani soudce.